Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meter bandi 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan fulbaana 8 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Galchumsa nagaan soraala keetti oduu irraa sintamaa oduu irra qabnu keessa Awurooppaatti nama 10,000 waraan baqateetiin itti godaanuu jira mataoota oduu keessa tokko.
Mootummaan Sudaan kibbaa waliigaltee araaraa mormitoota waliin mallatteeffame guyyoota xiqqoo keessatti raggaasisuuf jira gabaasa oduu keessaati. Baqattoonni bakka jireenya haaraa argachuuf jecha gara Awurooppaatti yaa'utti fuufanii jiru tokkummaan mootummoota rakkoon baqattummaa Awurooppaa keessaa deebii sadarkaa addunyaa barbaadaa jedha oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kibxata waan ta'eef waa'een uummata Oromoo abbaa dabareeti. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Awurooppaa nama 10,000 biyyoota ollaati waraana dheetee itti baqachuu jira. Awurooppaalleen faluma jirti. Pireezidaantiin waldaa Awurooppaa Jean-Claude Juncker akka biyyattii Awurooppaa cufti ganna lamaan dhufaatti nama 10,000 qubsiisuuf dandeettu akka gargaaran gaafate. Akka kanaan nama 100,000tiif 60,000tti qubachuu danda'a jechuu Germany, Faransaay fi Spainitti nama 10,000 qubsiisuu danda'a. Poland, Netherland, Romaaniya, Belgiumii fi Sweedenitti ammoo ittaaneetiin nama 10,000 qubsiisuu danda'a. Waraan addunyaa lammeessoo asitti namni akkan Awurooppaatti baqate hin beeku. Itti gaafatamaa reefu jennu kun Juncker karoora baqataa qubachiisuu malanii kana booda paarlaamaa Awurooppaa irratti dubbata. Waldaan Awurooppaa biyyitti cuftii kootaa fudhatteetiin nama 10,000 qubsiisuu maltee jechuu kan irratti fudhachuu dhibaatu irratti ammatti hin beekamne. Mirkanaallee miti nama jidduu galaa baha Siiriyaa dabalee warra hedduutti oolmaa bultii waraanii dhoowweetiin akkan baqachaa yaa'u jira. Akka ministeriittis waraana Biriiten jedhutti milishoota islaamummaa ISIS faayidaa Biriiten irraa tuttee jennaan waraanii isaanii jarkan ammallee Siiriyaa keessatti bombii nadhuuf deema. Michael Fallon dubbitana ardaa raadonii BBC irratti dubbate. Muummeen minister British David Cameron xuyyuurii biyyi isaanii lol 7 duratti nama lammii Biriiten ISIS dabalame waliin nama hedduu naannoo sun fixee jedhe. Jara fixan kana makiina isaanii keessa fixan. Akka jecha Cameronitti biyyitii isaanii balaa ofirraa ittisuuf ISIS loluu dandeette. Biriiten Iraaq keessa ISIS baasuuf loltee Siiriyaa ammoo xuyyuura waraanaa kan ami keessa hin jirreen odeeffannoo walitti qabachaa akka 7 duratti waraanii ISIS Royal Air Force jedhan ammoo lola akkanaatti duraan seenan beeku. Biriiten keessa nama haga 5,000tiif haga 6,000tti ISIS'tti dabalame Siiriyaatti gale. Jettiin waraana Tarkii ardallee milishoota Kurdish bombiin dhaanaa oolte. Minibaasii poolisii Tarkii poolisii baatee deemu tokko keessatti ammoo bombiin dhahanii poolisii 10 caala keessatti fixan. Akka bulchootii Tarkii jedhanitti jettiin waraan isaanii 40tti milishoota PKK wal marseetiin gama hedduu marseetiin lola saatii 6 keessatti hadhaa oole. Mootummaan Tarkii eegee milishoota PKK karaa makiinaa irratti bombii awwaalanii loltuu 16 keessa fixaniin duubatti jarkan akkanatti duuluu jira. PKK'n waraana Tarkii rakkoo baasuu jedheetiin bara 1984 jalqabee mootummaa Tarkiitiif Iraaq keessatti marroo hedduu loluu jiru. Lolii kun nagammaatti nama gara 40,000 caala fixe. Taamcha qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Suudaan kibbaa waliigaltee dhiyoo tana keessa mootummaan isaanii waraana biyyi isaaniitti nama 10,000 ficcisiis irratti paartii mormituu Riek Machaariin waliigaleen ittiin hojjechuuf deema. Waliigalteen tun lola ganna lama keessatti nama 10,000 fixee 2,000,000 caala baqachiisee fale ta'uu dandeettii jedhanii oduu akka argannetti magaraa namoo san deebisa.
Ministeerri odeeffannoo kan mootummaa Sudaan kibbaa Maayikil Maakuyi mana maree seera tumtootaa Sudaan kibbaa eega galmee sana argate booda galmee araaraa sana jechuudha. Koreelee galmee sana qoratanii ejjennoo xumuraaf yaada dhiheessan gadhaaba jechuun ibsan. Gareen mormitootaa immoo tarii akka irra galmee araaraa sana mallatteessuu malu duraanuu dubbatee ture. Galmee sana raggaasisuun gama mootummaa isaaniitii boodatti harkifachuu isaatiif sababaan garee araara sana geggeessu gurmuu igaadha akka ta'e dubbatu Maakuyiin. Makuin, arra radio segala Amerika fibsakken nan kesati, igad gafa gaya digdamija, enna President Salva Kiir galme arara sana malate san, fula wangal micha gutumma akka President Chilalani malato sani rakan, gochura fula wangkan debi fate fula teje churan kekan.
Tomorrow, Tuesday, the government will table the agreement with
Arda Motuman wan waligal te kanirati kore nagabiya yokana mo serbiya tibartun wal mariata achindu battammo kore tokkoti yabame wan irat waligal ankana irati watokirgauf walin hojjetan
Motuman Sudan kibba guyota tikko keessat galme wal tainsa sana raggasi sakajeran minister rode fanno biyatti Michael Makui boda tarkifachu safgaru igad ittigafata mafudachu qaba jechunu bachi sanijiru
When the president signed the last pages of the agreement, they decided to
Yo president kunani wali galte kanira ful duma mallatte sendubatti igadi adonni wan hafiratti mallatte sinu ado carralen kenenu yu durafudani wan argan wan ni mallatte sunan momersa interneti sanir bafatan
Motumman Sudan kibba president Kiir fula wangal micharratti gutumma takam mallatte satin ega ubatani boda akka igar gutumma galmichatti debisu gafate kajedan Makuin waye marina genya biyatti tika fule fade workshopping guya sadif finfinnetti gege samufture yero bratti dabar samu satifis ittigafataman igaduma jerani jiru
Malawit mali hojjettooti mootumma hori ummataatiin balleessan maqaa kakka qab eegi maqaa kaashgeeti jedhan barkum 2013 gadbaheen duubatti namni biyyisuuni rifateetiin waan hedduu jechuu jira. Bulchoota doolaara miliyoon hedduu nyaatanii balleessanii jedhan keessa tokko mumme minister biyyisuuni kaduriiti. Maqaan isaa Ayit Maaruuniiti. Nam kan ammoo ardaa hidhaa gannu 11tti muran. Bulchoota dhibiillee hidhaa gannu 8tti haga 7tti muran. Isuma namni agi tokko jarkan hidhaan tunuutti xiqqaattii jedha. Mumme minister biyyitana kaduri hidhaa gannu 11tti muran kunin paartii mormituu keessa hojjeta. Doolaara miliyoona 9tiif 1,300 balleessee jedhanii hidhaa gannu 1tti muran. Inni ammoo cabeessee mormata.
I'm not a thief. They used my account. Now it depends on who is the judge.
Akanjed anin hatumit namatte makaki yani hori kessa samejed dubbin guddon ammo enut murtitan kenu jiraje gafat nami mali hagito nami mali hagito kammo ballesa nam kanatte muran akmale tidikatte yujen
We are suffering a lot in terms of hospitals the loads including the whole thing is
people Akanjed wane dungar galujir wane dudam ne rakachujir fakenna hospital guddal len kamnu kunulen debitok namillen karadan salen kab kunulen debitok manneen yaala manneen barnoota waan hedduun qab manneen fayyaalle kanu min qabnu waan hedduun nu rakkisuu jira jedha isuma nam kana aginni lubbuun jir hidhuu imalaniyyuu jedha namni yaadu kan kennu kunin namni maalii hagi tokko mali horiin balleessan kaashgeeti bulchoota gugurdoo jireenni isaaniitu kan irratti rukkatu in tuquuyyuu warrum jala kaanii bubbu'aa jedha kooriyaan lamaan maatii biyyi isaanii ganni 60 duratti waraanii gargar baase walitti barbaadachuuf walii galan akka ministerii tokkummaa kooriyaa jedhetti maatii tana onkoloolees 20 haga 26tti gaar kooriyaa gama kaabaa magaalaa kumbaang keessatti walitti fiduuf walii galan kooriyaan kaabaalleen dubbitana marii kalee galgalaatiif haga edalkaniitti walii galchee jette kooriyaa kaabaatiif takibba ganni 60 duratti wal dhabanii lamatti caban eegisuunii asitti maatiin nama isaaniitiyyuu lamatti cabeetiin gargar ba'e walitti yaa'uullee guddoo dhowwan Waldhabe biyyi lamaanii tana walanqistana maatii kooriyaa lamaaniyyuu barum waldhabatta walanqis malee maatii kooriyaa lamaanii tan sila barum baraan walitti barbaadan yoo waldhabe jidduu dhalatammoo gargari dhaaban. Kooriyaan kibba kooriyaa kibba keessa sila nam kum jaatamii jahaatti maatii ofii barbaadachuu fi gaafate taatullee tun hin taane. Oduun dhumaammoo itti gaafatamtuun paartii mormituu Maayinaamaar. Akka addunyaan filannoo biyyi isaanii sadaasaa dhufuu jabaattee quba qabaattuuf gaafate biyyitti sun eegii biyyi tana eegii bittaa ganna kurni hedduutiin duubatti filannoo isaanii ganna 4 duratti tolfatanii tanammoo akka addunyaan laaltuuf gaafate oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka jireenya haaraa barbaaduuf jecha baqattoonni gama Awurooppaatti yaa'uu itti fufanii jiru. Faransaayiif Biriteen lamaanuu baqattoota 2020 biyya waraanaan butoota giddugaleessa bahaarraa simachuuf tole jedhanii jiru garuu lakkoobsi kun koolugaltoota jireenya isaanii Jarmaniitti deebisanii jalqabuuf jecha gama sitti yaa'an waliin innaa ilaalamu gadaanaadha. Maayik Riichmaan akka gabaasetti buufati daandii baaburaa Budaapest Hangarii keessa baqattoota biyyoota dureeyyii kan akka Jarmanii, Oostiriyaa, Faransaayiif Nezerlaanditti ce'uu fedhaniif karaa darbaa ijoo ta'ee jira. Baqattoonni irra hedduun gara Awurooppaatti baqatan Siiriyaaf Iraaq irraati. Garuu waraanni Afgaanistaan keessaa immoo namni kun biyya isaa dhiisee akka ba'u isa dirqisiiseera. Erga baatii lamaa qabee deemsarran jira. Afgaanistaan irraa gara Iraanan deeme. Achi immoo namoota seeraan ala namoota deddeebisaniinan Turkiitti darbe. Turkiirraa gara Girikii, achi gara Masedooniyaa, achirraa immoo Sarbiyaa, amma immoo Hangarii geenyee jirraa jedhe. Daandii keenya irratti rakkoo hedduutu nu mudatee jedha baqataan kun. Akkuma Hangarii, Girikiinis baqattoota hedduutu itti yaa'a jira waan ta'eef rakkoo keessa jirti. Kaleessa baqattoonni dhibbaan lakkaa'aman Girikiirraa gara Masedooniyaatti ce'an. Awurooppaa gama dhihaa keessuma Jarmanii geenya abdii jedhuun utuu baabura yookaan atoobisii Sarbiyaatti isaan geessu hin seeniin dura sa'aatilee hedduuf mooraa keessa turan baqattoonni kun. Gama Jarmaniitti imaluun fedha. Jireenya wayyaawaan barbaada. Lolan fedhu. Lola yeroo mara biyya koo keessaan nan uffisiise hin fedhu jedha. Hojjettoonni gargaarsaa UNHCR kan waldaa fannoo diimaa addunyaa fi gareeleen gargaarsa namoomaa baqattoota mooraa keessa jiran gargaaruuf yaalaa jiran. Human Rights Watch irraa Bill Frelick haalli isaa hedduu yaaddessaadha jedhu.
We have spent the day today watching people that have been in crowds outside.
Har'a guyyaa guutuu jamaan keellaa kanaa ala innaa dhaabbatan arginee jirra. Dubartootaaf ijoollee bishaan gahaa waan hin argataniif innaa isaan gaggabanii kufan argineerra. Gaaddisi bakka hin jirre aduu ho'aa keessa taa'uu jedhan. Freelik akka jedhanitti uummanni mooraa kana keessaa sodaa keessa jiru. Waan ta'aa jiru itti himamuu dhabuun immoo dararaan barbaachifni irraan ga'aa jira. Gama biraan immoo aangawaan tokkummaa mootummoota gameessi tokko hawaasi addunyaa rakkoo baqattummaa kan Awurooppaa keessaaf deebii akka kennu waamicha dabarsaniiru. Joordaan, Libaananiif Tarkiin baqattoota Siiriyaa irraa dhufan kanneen miliyoona 4 ta'aniif qubsuma kennaa jiru. Awurooppaa keessaa immoo adda durummaadhaan Xaaliyaaniif Giriikiin baqattoota giddu galeessa bahaaf bakka biroo irraa itti yaa'an keessummeessuu itti fufanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawaan dhimma baqattummaaf itti gaafatamaa kata'an Piiter Suuzerlaand akka jedhanitti kun sirrii miti. Baqattoota keessummeessuun itti gaafatama biyyoota daangaa godinaa walitti bu'iinsa irra jiran qofaa ta'uun qabu. Itti gaafatama sadarkaa addunyaa maraatii jedhu.
We have to find a method, perhaps as we did in 1956, in the conference that took place.
Mala barbaaduu qabna. Tarii akka konferansii bara 1956 geggeessame goone baqattoota kana simachuuf maallaqa gumaachanii rakkoo nu mudate kana hanqisuuf cicha murtaa'aa ta'e qooddachuu qabna jedhan. Suuzerlaand akka jedhanitti biyyoonni Awurooppaa hedduun tattaaffii waliigalteef godhamuuf baqattoota biyyoota gamtaa Awurooppaa 28 raabsu jedhuuf walta'insa agarsiisuu dhabuu isaanii nagaddisiisaa jedhu. Biyyi martinuu jedhan Suuzerlaand itti gaafatama baqattoota kana qixxee qooddachuu qabu. Yuunaayitid Isteets, Kaanadaa, Awustiraaliyaa kanneen Laatiin Ameerikaaf biyyootiin galoo galaana Arabaa hanga yoonaa baqattoota kana hin simannee jedhan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'eera. Nu biraa immoo waaree booda 1:44 amma dabareen kasarbaati.
Tu vida ya corro tu bombeza.
Taaliyaa saamii walleeseef hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa roobii yeroo maraka dhiyaatu dirree dimokiraasii bor dhagahuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sanbata darbe kana magaalaa Finfinnee keessatti kan haarawaa banan galma aadaa Oromoo keessatti siidiin kuusaa walaloolee waloolataa qana'i bakka uummanni hedduun argametti eebbifamee gabaarra oole. Akka qopheessitoonni qophii kanaa jedhanitti maanguddootaa jalqabe hanga ijoollee xixiqqootti uummanni hedduun walaloolee lataa jaallataniif dinqisiifatan argamanii jiran. Namoon qindeessitoota qophichaa keessaa tokko ogeessa kominikeeshinii dargaggoo gammadaa olaanaa akkasumas waloolataa qana'i haasofsiisee jira. Ka dargaggoo gammadaarraa haa jalqabnu.
Gammadaa sanbata dabre kana walaloo lataa qana'ii siidiitti maxxanfamee ba'e eebbisiisuudhaaf uummanni hedduun galma aadaa Oromoo ka dhiheenya eebbifame keessatti wal ga'ee ture. Kanneen sagantaa sana qindeessan keessaa tokko sii mee waa'ee qophii sana naa ibsi.
Egaa akkumatti ibsite sanbata duraa darbee walaloo siidii waloo lataa qana'ii haqni dharan qabu jedhutu eebbifame. Waloo lataa qana'ii dargaggoota Oromoo asii ol dhufaa jiran hogbarruu fi aartii Oromoo keessattis ga'ee guddaa nama taphachaa jirudha. Sagantoonni akkasii yeroo qophaa'anitti sadarkaa isaanii haala eeggatee fi bifa namoota waan sanarratti hirmaatanis kabajuu danda'uun qopheessuu qabna waan jedhuun waan kana qindeessaa turre. Namoota hedduutu ba'e galmi guutee bakki taa'umsaallee dhabamee ture. Sagantaa baay'ee bareedaa fi baay'ee hawwataa. Inumaayyuu namoonni tokko tokko yeroo nuuf himanii sagantaa itti namni kaffalee hirmaachuu danda'u malee sadarkaa akkanumaan namni tolatti hirmaatee deebi'u miti waan jedhamfaa ture. Nama bashannansiisa ture. Taphoonni gaggabaaboon, komediin adda addaa, walaloon adda addaa dubbifamaa ture. Namoonni baay'eetti gammadani.
Namoota hedduu argaman kana akkamitti kan isin waamtan? Mala maalitti gargaaramtan?
Egaa namoota hedduu kana kan waamuu dandeenye yeroo ammaa kanatti miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa keessumaa immoo Facebook irratti dargaggoonni yeroo hedduu isaanii dabarsu. Odeeffannoo adda addaa wal jijjiiru. Dargaggoonni hedduun hiriyoota hedduu qabu sooshaal miidiyaa kanarra keessumaa Facebook irra. Yoo xiqqaate namni tokko tokkoon hiriyaa nama 5,000 qabaata. Isa kanatti fayyadamuudhaan gaa poosterii adda addaa hojjechuudhaan baanarii Facebookiidhaaf ta'an adda addaa hojjechuudhaan anis baanaroota akkasii kana hojjechuudhaan akkasumas immoo dargaggoo amansiisaa ifaatis baanaroota adda addaa akkasumas namoonni hedduun dargaggoonni hedduun baanaroota adda addaa hojjechuudhaan baanaroota kana gaa Facebook irratti maxxansaa namoonni ilaalaati kan isaan dhufanii akka yaada kiyyaatti namoota xiqqoodha waraqaa waamichaatiin yookiin bilbilaan kan waamame hedduun namootaa Facebookuma argeeti kan hirmaate jechuudha.
Mee walaloolee lataa qana'ii akkamitti ilaalta? Uummannoo akkamitti simataa jira?
Lataa qana'ii egaa waloowwan kan biraa irraa wanni adda isa taasisu yeroo baay'ee walaloo dheeraa waltajjii adda addaa waltajjii gurguddaa irratti waraqaa tokkollee otoo farkatti hin qabatin sammuu isaa keessaa qofan nama dubbisuudhaan beekamu. Waraqaa qofaa irraa dubbisuu dhiisuu isaa otoo hin ta'in immoo qabiyyeen walaloo inni namootaaf dhiyeessuu fi yeroo adda addaatti dhiyeessu haala inni ittiin dhiyeessu hundumtuu baay'ee haala dinqii ta'ee fi ani gama kiyyaan uummata Oromootiif kennaa bara kana keessatti adda baafamee kennamedha jedhee yaada. Sababiin isaas dhimmoota nama barsiisanii fi haala nama akeekkachiisanis fuulduratti nama adeemsisuu danda'a fi egeree saba kanaafis immoo gorsa kan ta'anidha kan inni yeroo baay'ee barreessu. Namoonni xiqqaadha hanga guddaatti dargaggeessa dargaggeettiin namoota umurii sadarkaa kamiirrayyuu jiran hundumtuu jaalala guddaa qabuu fi nutiska kanuman dinqisifanna guddan qabaafi yeroonni barataatta irra kaaseen beeka kana fakkata
ogeessa communicationi dargaggo gammada olana ibsa keeganaaf guddan sigalatoom sadda
guddaa galatoomi namo
egaa dhaggeeffattoota keenya waloo yookaan walaleessa allataa qanayis daandii telefoonaa irraan qaba utu gara isaattiin deemin dura mee walaloleessa keessa aga tokkoon sin dhageessisa haqni dharan qabu ka jedhu
sintanni maa dhagayi ati dukkanaan daattee nammeenya hanqaaqtu faajjii badii qabattee laagaa sobaan mammaaqtu atinni maana ummataa nyaattee bakkee gamteef hanqaaqtu maat haa qabadheen iyya boorumtii keetiif wayyoo dhugaati balleessiteef gassin dhiisu waaqayyo in deebiif tan kaffalta gumaa mimmaan ummata dacheen kunuu tarsa'ee dhugaa badeef dubbata dhugaa namaa doomsitee mul'ata kee godhattee harruma nyaattee bulu gaafa waa'ee kee qoree achi buteestiin talu akkaatumti bultii kee yeroo baay'ee naan galu jireenyati jiraattu tokko tokkoosaa yaade gaaffii masalphaa wayiinsi gaafachuu barbaade kan hundi keenya beeknu miindaan kee gaafa ji'aa okuma shanirran caalu maaliin ijaartaa mana kan akka muuziyeemii biyyitti yaa'ee laalu haa ta'u yeroo hunda jiidhaadha arbaa isaan qabu birra maddi rooba kee maali deebii barbaanna sirraa bareedina mana kee gubbaa kaasee hanga lafaa galma bootii fakkaachuuf waanuma xinnoo tafa gaafa qe'ee kee dhufuuf risi wajjin aasaa otuu mooraatti hin seeniin dakatti kophee baasa eessaa fiddamee nutti misoofaa kee manaa falaa kan lafarraa hoon beeknu investimentii qabdaa duumessa samii jalaa moo boorsaa kee keessatti qarshiin gaansee wal dhalaa miindaan kee gaafa ji'aawoo xaafii kumtaala lama bittee waanumtaftuyyuu hin jirtu eessaa immoo fidda konkolaataa torbee torbee hin jijjiirtu.
Lata walaloo kee kanan jalqabee ibsa kana naa kennuuf heeyyamuu keetiif dursee guddaan si galatoomsadha. Maalirraa dhalate walaloon kee kun haqni dharan qabuu jedha mata dureensa.
Eeyyeen egaa walaloon kun kan inni dhalate jireenyuma hawaasummaa naannoo keessa jiraannu kana gadi fageenyaan xiinxaluu irraa kan ka'eedha. Yeroo ammaa kana wanti jireenya namaa miidhaa xiqqaan akka hin guddanne guddaan immoo akka hin jiraanne godhee jireenya hawaasummaa gad harkisaa kan jiru haqnii fi dharri wal keessatti hojii hojjechuu isaaniiti. Haqni dhara fakkaataa dharri immoo haqa fakkaataa namoota baay'eetu jireenya isaanii ittiin gadi dhugama kun wal keessa jiraachuu isaadhaan. Kanaafan namoonni hubatanii haqa akka haqaatti dhara akka dharaatti akka baraniifanii mata duree kana godhadhee walaloo kana irratti barreessuu danda'an.
Yeroo walaloo kana barreessitu namoota achi keessatti uumte namoota gosa adda addaatu jira. Kaan warra haqa jallisan kaan warra haqa qabatanii jiranii ka jiran beekaa moo wallaalummaa moo joonja'uu moo maalirraa ka'e jettee yaadde?
Namoonni kun wallaaloos miti joonja'oos miti abshaalummaadhaan nama kan biraarra taa'anii ofii isaanii guddachuu warra barbaadan karaa namatti cufanii ofii isaaniif karaa banachuu warra barbaadan warruma haqa jallisuuf hojii hojjetan nama kan biraa kuffiisanii ofii isaanii immoo bakka namni kufe sana jiraachuu fi hojii akkasii hojjetaniifan barreesse malee wallaalummaadhaan waan kana warra hojjetaniif miti.
Warra haqa qabatanii jiraniinis waan jette qabda. Mee maal jedha walaloo kee keessatti?
Haqni ilma namaatiif nyaata ta'uu beektanii warri kuftanii ka'aa daangaa dhugaa eeddanii wareega namummaatiin kokkee sobaa qabdanii dhugaa ifatti baasuudhaaf warri qolee cabdanii warri haqa dhokataa awwaalaa kaachiftanii warri ofii haga buubulaa isa kaan nyaachiftanii warri murtoo dargaatiif galaan isin hin gammadiini warri galmeen haadha hiyyeessaa isin biratti hin badiini isin goota dhugaatii xuraanuu bulaa hunduu yoo duutanis seenaa biraa gumaata hin banne qabdu qixa keessan hin ga'iin murtutteen ija amaa dhugaa waan kabajaniif ulfaadhaa kabajamaa eebbisiniin hankaakiin burqaa isinitti haa yaa'u waanni galmee dhugaarra maqaa keessa naa kaa'u jedha.
Hedduu galatoomi lataa. Bakka tokkotti immoo dubbadhu moo dhiisoodha mata duree walalooke takka dubbachuu feetaa takka dubbachuu hin feetu akkamitti kana yaadde?
Egaa dubbatanii isa booddees waanta dhuf otuun dubbatiin afaniis isa booddee waanta dhufan wal cinaa qabeenii madaalsisee yoon dubbatte akkasii yoon hin dubbatiin af immoo akkasii jedheen dhumarratti garuu dubbachuu naa wayya sababni isaas an dhugaa dubbachuu koodhaan waantan ofirraa buufadhuun qaba hundumti keenyaa dirqama qabna dirqama isa wallaale barsiisu dirqama waanta keessa keenyatti yaanne nama qajeelcha biyya qajeelcha kan jenne dirqama dubbachuu qabna kanaaf balaananii hin dubbatiin afuudhaan dhufu balaananii isa dubbatteen dhufu caala waan ta'eef nan dubbadha dheen immoo gara dhumaatti murteessa ani nan dubbadhaa yoo dhageesse yoo dhaga'uu feete inni sun dhimma keetii jedha.
Mee sana waliin dhaggeeffannaa dhaggeeffatoota keenya wajjin.
Garuu maaf immoon hin dubbadhu an sibiila muumuka? Maaliif dubbiin tuulamees garaa koo keessattu ka? Nan dubbadha san yaadumaafan dubbiirraa dheessa? Afaan koo cuqqaalamnaan sabaaf ta'uun koo eessa? Lakkaanoo horii miti kan nyaatee dhugee ciisu yoo namni dhaga'u dhibeeyyuu an dubbachuu koo hin dhiisu. Nan dubbadha. Wanta gadi baafadhu ergaan dubbadhu jira. Dubbadheen seenaa cimsa, dubbadheen lammii ijaara. Kun maaf akkasin ta'uu, kun maaf hin sirratu jedhee otuu yaadaan rarra'u akka feete hataatuudhaan dhiisee darbuu hin danda'u. Yommuu safuun manca'ee salphinni lakkuu dhalu, yommuu dabqisa tokkoo gumbiisa tokkoo galu, yommuu tokkummaan diigamee ofittummaan xaaxa'u, yommuu daa'imnarrii baasee hangafa jaarsaa ta'u akkamittan callisa? Maaliifan qadaadama? Gatiin seenaarra badee boornarraa barbaadama. An dirqama koon ba'a san argee dhaga'u dhugaa labsee bakkeetti? Dhageessee dhaga'uu dhiibte inni sun dhimma keeti.
Kunooti Gaalata, atoo walaloo sana laphee kee keessaa iyyuu qabda. Maalan sitti mareedduu galatoomiin siin jedha. Gaaffii dachee kan jedhus walaloo kee keessa jira. Mee waa'ee sanaa nutti himi.
Gaaffiin dachee sun immoo kan inni irratti xiyyeeffatu, kan inni barreessee fi waa'ee sangaa koo didaa tokko kan ani qonnaa haa qotuuf guddisee baay'ee itti rakkadhee guddifnaan, dhumarratti immoo waan ittiin qotu waanjoo baatee kan cise sanaafan barreesse. Garuu ergaansaa namoota uummanni otuu abdatu boorumtii koo gara waan gaariitti guddisaa jedhee otuu hawaasni abdatu, garuu waadaa uummataa kana baatanii warra ciisaniif ergaa haa ta'uufan barreesse. Waan hundumtuu sirratti ta'aan jedhe dacheedhaan, qotiyyoon ani akka naa qotuuf rakkina keessaa akka na baasuuf guddifadhe, kunis simarra ciisa. Gaaffiin koo siifiidha dachee kanaan.
Mee walaloo sana keessaa aga tokko nu dhageessisuu dandeessa?
Eeyyee, gara qixa lamaanitti gadi siqee qotiyyoo tokkoon kabaa waanee guddisee cokorsa aamee fi galabaa nyaachisee soogidda afaan kaa'ee kotoroo arraabsisee akka inni gabbatuuf kiniinii obaasee iyyaan daakkoo ka'ee karra banee yaasee oddoo meeqa darbee oratti bobbaasee qotiyyichis tolee bifti isaa naafifee cululuqee coomee gooba baasaa dhufee lukkeettuun bal'atee maddiin maala yaasee ejjennaa tolfatee babbareedee misee loowwan mataa goree aggatee deebisee kottee lafa haadhee awwaara bittimsee baroodee bookkisee garuu nama dhibaa haaqotuuf camannaa waanjoo baatee ciisee jedhe. Maaliif yadachee innatti qotiyyoo koo ofirra ciibsitu waanjoo baattee jirtaa qayii qotin jettuu jedha.
Walumaa galatti walalooleen kee kun jireenya hawaasaa haala hawaasa keessatti foggisoo ta'ee, wal danqaa ta'ee, yaaddessaa ta'ee, yaada keessa nama gashuudha kan of keessaa qabu. Walaloodhuma kee walii galaatu waan akkasitti fuuleffatamoo kan ammaa toora sana qabsiiste?
Ani yeroo hedduu walaloon ani barreessu waa'ee jireenya hawaasaa irratti an barreessaa. Akkaataa namni ittiin wal wajjin jiraatu, akkaataa abbaan ilmatti guddisu, ilmi immoo abbaaf akkamitti ajajamoo akka qabu, ollaan ollaa wajjin akkamitti akka jiraatu, hiriyyaanis hiriyyaa wajjin akkamitti jiraatu. Walumaa galatti walaloon koo irri caalaan isaa waa'ee jireenya hawaasummaa isa dhugaa uummanni keenya keessa jiru kana irratti xiyyeeffata.
Walaloleen kee durii shoferoota konkolaataa faa akkamitti akka isaan oofuu qaban faa qaba? Mee sana faa yaadattaa?
Eeyyeegaa yeroo tokko waltajjii tokko irratti waa'ee shofeeraa irratti dhaamsa guddaa dabarseen turee, kan itti baattee deemtu namadha. Namni kun immoo boor kan biyya abdatudha. Kan biyyi boor ija irra keewwatee namni kun rakkina keessaa na baasadhee kan abdatudha. Dargaggeessa dargaggeettiidha. Isheen kaan haadha mucaadha. Inni kaan immoo torbee jidduutti wal fuudhuuf kan wal naqatee jiru, kan guyyaatti dhasaa lakkaawwataa jirudha. Kaan immoo ulfa nama boor dhalatee abdii biyyaa ta'u garaatti baattee konkolaataa kee keessa jirti. Ati immoo of eeggannoo dhabuudhaan allayyaatti isaan naqxaa nama gatii qabu baattee jirta waan ta'eef tasgabbiidhaan konkolaachisi ilaallataa deemii bakka dhimmaa kan ga'uu fedhu kan ariifachuu qabu hawaasa isa konkolaataa kee keessa jirudha malee si shufeera hawaasa sana baatee adeemu miti. Nagaadhaan bakka isaan yaadan geessisi kan jedhu kana irratti dhaamsa bal'aa kan dabarsu walaloo hojjetteen ture.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii waloo lataa qanaa'ii waliin geggeessaniin xumurree qophii keenya waa'ee uummata Oromoo ka7 dhufuurratti itti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga cimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.